Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 28 май жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда НАТОнун алдагы 10 жылдыкка стратегиялык концепциясы тәкъдим этилди. Казанда капитал түзүклөндүрүү программасына илекмеген йурттарды түзөтүүгө багышланган Россия көлөм сүйлөшүү ачылды. ТАССР ұйышының 90 yıllığına bağışlap Qozanda ötken Totaristan Urtaq Yurtıbız Bayramından reportaj. 3-cü Bütündünya Başqırt Qurultayında Moskvadagi Mağarif Reformaları nəticəsində Başqırt dilin uqtuğa ziyan kilu mümkinligi turunda da söyləşu kütülə. Tapşırını soňgy xəbərlər bilen başlaybız.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бир нече мөһим хабарның кыскачасы. Пакистанның Лахор шәһәрендә 2 мәчеткә һөҗүмдә 70ләп кеше үлде, 2000 кеше тотык итеп алынды. Бүген Ставропольдә матәм көне. Атна башында Төркиядә автобус казасында яраланган тагын бер кеше үлде. Максим Саляхов Казан федераль университеты ректоры булып сайланды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пакистанның Лахор шәһәрендә Әхмәдиләр мәчетләре янында шартлаулар булып кимендә 70ләп кеше үлде. Террорчылар 2000 ләп кешене тотып итеп алган. Бу хәлләрнең шахиты Сәйид исемле кеше Азатлык радиосына мәнәләр хәбәр итте. Бу урынга якын килгәндә атышлар башланган иде инде. Шуннан соң берәүнең урамның икенче ягына мопед китереп куйганын күрдем. Аңа шартлаткыч куйылган иде. Ул шартлады. Һөҗүм оештыручыларның икесе интихарчы билбаулары кигән иде. Алар мәчеткә йөгереп кирип ут ачты. Мәчет эчендә шартлаулар ишетелде. Һөҗүм итүчеләрнең берсе атып үтерелде, икенчесен кулга алдылар дип сөйләде һөҗүмне үз күзләре белән күргән Сәйд. Әл-Кайда һәм Талибанга катнашы булган бер төркем шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Исламның Әхмәди хәрәкәте 19-нчы гасырда Хиндстанның Пенджаб вилаятында барлыкка килгән. Хәзер аларның вәкилләре Европа, Азия, Көньяк һәм Төньяк Америка, Африка һәм Австралиядә бар. Бу төркемгә 1908 елда вафат булган Мирза Гылам Әхмәд нигез салган. Әхмәди мөселманнары террорны кире кага һәм исламда җиһадка урын юк дип саный. Пакистан хөкүмәте 1974 елдан бирле Әхмәдиләрне мөселман дип санамый. Мексикага култыгында нефть агы туктатылган. British Petroleum ширкәте каза чыккан нефть коюсын ябу үчүн 930 миллион доллар акча тотканын билдирди. Белгичлер пышыранган суны чистартырга күп акча керек булачагын фаразлый алмый. Соңгы мәгълүматтарга караганда күн сайын деңизге 4 миллион литр нефть аккан. Бу акыш тарихында нефть сәнәгатендә булган иң зур каза. Луизиана штаты ярларындагы хәл инде экологик фаҗига дип бәяләнде. Бүген бу штатка яңадан акыш президенты Барак Обаманың килүе көтелә. British Petroleum ширкәте нефть агуын каза чыккан куйга цемент салып туктатты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Ставропольдә матәм көне. Шәршәмбе көнне шәһәр үзәгендә мәдәният сарае янында булган шартлауларда 7 кеше һәлак булды, 42 кеше яраланды, 20-дән артык кеше авыр хәлдә хастаханәдә дип хәбәр ителә. Федераль хакимиятләр зыян күргән гаиләләргә ярдәмгә 30 миллион сум бүлеп бирә. Шартлау Вайнах Чечен төркеме чыгышы башланырга 15 минут кала булган. Тикшерүчеләр инде 100-дән артык кешедән сорау алган. Шартлауны оештыручылар белән бәйле Эш фарас тикшерелән. Аны славян милләтчеләре оештырган булырга мөмкин. Шулай ук шешеннәр арасындагы каршылыклар, яисә концерт үтәсе тамаша залы белән янәшә торган кафе хуҗалары арасындагы низак булу ихтималы тикшерелә. Төркиянең көньягындагы Анталия шәһәре янында булган автобус казасында үлгәннәрнең саны 16га җитте. Русиянең Южноуральский каласыннан булган 27 яшьлек Наталья Чумак узган төндә казадан соң аңына да килмичә хастаханәдә үлгән. Аның хәле аеруча авыр булган. Табиблар Наталияны башкалар белән Русиягә кайтарырга рөхсәт итмәгән. Төркия хастаханәләрендә казада каты яраланган тагын 3 кеше калды. 25 май көнне автобус 15 метр биек күпердән елгага төшеп 16 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды. Үлгәннәрнең 3-се Татарстаннан иде. Мәскәү мәрі Юрий Лужков башқаланың 2025 елға қадар үсеш планын расылады. Бұ хақты аның бірінші орынбасары Владимир Рейсин хабар итті. Мәскәү шәһәр думасы планыны 5 майда хуплағаннан соң шәһәрнең яңа планына қоршы хәрәкәт күшейді. 30-лап ұйышма яңа төзелешләргә қоршы шыған. Планы тәнкитләүчеләр Мәскәүнең борынғы тарихи үзәге юққа шығашақ дип борчылан. Яшерен тауыш беру нәтиҗәсендә Казан дәүләт университетының элекке ректоры Мәксүм Саляхов Казан федераль университеты ректоры булып сайланды. Уку йорты гыйлми шурасының 58 әгъзасының 54-е Саляхов өчен тауыш биргән. Мәксүм Саляховны Казан федераль университеты башлыгы вазифасына Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко тәкъдим итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башлыгы Роза Отумбаева хакимияттан төшерелгән президент Курманбек Бакыев туганнарын табарга ярдәм итүчеләргә түләү турында фәрманга кул куйды. Түләнәчәк акчаның күләме хәбәр ителми. Бакыев 7 апрель канлы бәрелешләрдә нәтиҗәсендә хакимияттан төшерелде. Киш куллануда 80-нән артык кеше һәлак булды. Бу хәлләрдән соң Бакыев үзе һәм аның гаиләсенең бер өлеше илдән башта Казакстанга китте. Аннары Бакыев президент Александр Лукашенко чакыруы белән Беларуска барды. Вакытлы хөкүмәт Бакыев, аның туганы президентның иминлек эшләре башлыгы Жаныш һәм улы малае Маратка күпләп үтерүдә гаепләү белдерде. Бакыевның икенче малае Максим финанс җинаятьләрдә гаепләнә. Аны әтисе президентлык очрында 70 миллион доллар үзләштерүдә гаеплиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда капиталь төзекләндерү программына эләкмәгән йортларны төзәтүгә багышланган Русия күләм сөйләшү ачылды. ТАССР ыешуның 90 еллыгына багышлап, Казанда Татарстан уртак йортыбыз бәйрәме үтте. Бу һәм башка темалар белән без НАТО-ның алдагы 10 еллыкка стратегик концепциясе турында сөйләгәннән соң таныштырырбыз. Киләсе 10 елда НАТО башка илләр белән партнерлыкта булган, үз илләреннән читтә хәрәкәт итә алган универсаль һәм нәтиҗәле альянска әйләнергә тиеш. Кушма Штатларның элекке дәүләт секретары Мәдлен Олбрайт җитәкчелегендәге НАТО-ның стратегик үсешен билгеләүче белгечләр төркеме шундый киңәш бирә. Пәнҗешәмбе Нью-Йоркта үткән җыелышта Олбрайт НАТО-ның ишекләре һәркем, шул исәптән Русия өчен дә ачык дип белдерде. Белгечләр төркеме әзерләгән шушы документ белән Али Гыйльми таныштыра.
НАТО кая таба бара? Бу сорау салкын сугыш чоры тәмамланып, дөньяда яңа тәртип урнашканнан бирле сәясәтчеләрне инде күп еллар борчый. Кушма Штатларның элекке дәүләт секретары Мәделин Олбрайт җитәкчелегендәге белгечләр төркеме дә асылда шул ук сорауга җавап эзли. Үз карашларын алар 2020 елда НАТО тәэмин ителгән иминлек һәм әүзем хәрәкәт дип аталган бер хисапка туплаган. Пәнҗешәмбе Нью-Йоркта тышкы бәйләнешләр шурасында Олбрайт НАТОның яңа стратегиясен тәкъдим итте. Күп санлы сораулар арасында НАТОда Русиягә урын бармы дигәне дә бар иде. Олбрайт НАТОның ишекләре һәркем өчен ачык, шул исәптән Русия өчен дә. Ләкин башта Мәскәү анда керергә теләгәнен күрсәтергә тиеш диде.
The question is whether they want to be members of NATO. I think that you have to want to be.
Алар НАТОда әгъза булырга телиме, юкмы? Сорау шунда ди Олбрайт. Минемчә, әгъза булырга теләү өчен башта чын демократия булырга һәм үзең белән альянска төрле низаклар алып килмәскә кирәк. Үзе һәм көнчыгыш Европа илләренә дә шундый ук шартлар куелган иде. Алар да кирәз алдыннан роман маҗар низагы шикелле җирле низакларын шишергә мәҗбүр ителде. Русия белән хезмәттәшлек итү мәсьәләсенә килгәндә, Олбрайт төркеме моны төп юнәлешләрнең берсе дип саный һәм НАТО Русия шурасы эшчәнлеген тулы күләмдә яңартырга чакыра. Бу шура 2008 елда Русия-Грузия низагыннан соң эшчәнлеген туктатып торган иде. Олбрайт түркімі фикірінші, бұш ұрақ саларында Русия білін терроршылық, наркотик таралуға қаршы күрешті, климат өзгәру хәмді ракета қалқанын болдыру көбік үлкәлерді қызметтәшілік етіп бола. Башқа юнәлешләргә килгәндә, Олбрайт төркеме Афганстанны НАТО өчен хәлиткеч сынау, үзенә күрә сират күпер итеп күрә. Афганстан НАТО өчен беренче читтәге киң күләмле операция булды. Бу операциянең ничек тәмамлануы альянсның киләчәгенә дә йогынты итәчәк. Без Афганстаннан сабак алырга һәм алга таба шуннан чыгып хәрәкәт итәргә тиеш ди Мәдлен Олбрайт. Үзенең чыгышында Олбрайт Украина белән Грузия мәсьәләсенә дә тукталды. Мәгълүм булганча, бу ике ил НАТОга керү юнәлешендә хәрәкәт итә башлаган иде, ләкин бу хәрәкәт күршеккә терәлде. 2008 елда НАТО Грузиядәге низакны тыеп кала алмаганнан соң партнерлык юкка чыкты. Украинада исә яңа килгән президент НАТОга керү мәсьәләсе көн тәртибеннән төште дип белдерде. НАТОға кіру ихтияр іші, біз біркімге де басым ясамайбыз, дейді Олбрайт. Шулай да ол НАТО Украина хам НАТО Грузия комиссияларын элемтеде тұру шарасы рәушінде болса да соқлап қаларға шақырды. Олбрайт сүзләренчә, альянска керергә теләгән илләр шуннан аларга тиеш. НАТОда әгъзалык ул үстенлек кенә түгел, җаваплылык та. Әле кайбер әгъза илләр дә моны аңлап бетермәй диде ул. Мисал өчен, әгъзалык акчасын вакытында түләү бурычын. Һәр әгъза ил тулайым җитештерү күләменең 2%-ын НАТОга бирергә тиеш. Олбрайт сүзләренчә, 28 әгъза илнең әлегә нибары 6-сы гына моны түләп бара.
НАТОның алдағы 10 йыллыққа стратегик концепциясы белән Али ғилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстандагы капитал төзекләндерү программына эләкмәгән йортларны төзәтү фондын булдыру тәҗрибәсен Русиянең башка төбәкләрендә дә таратырга уйлыйлар. Бу уңайдан Казанга Русия түрәләре җыелды. Алар арасында илнең торак коммуналь хезмәтен үзгәртеп куруга ярдәм итү фонды башлыгы Константин Цесин, Федерация шурасы башлыгы урынбасары Александр Торшин, Дәүләт думасының беренче вице-спикеры Олег Морозов һәм илнең 83 төбәгеннән төрле түрәләр бар иде. Шуша җыен турында Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Капиталь цикляндыру программасына эләкмәгән йортларны төзәтү фондын булдыру тәҗрибәсен Русияның башка төбәкләрендә дә таратырга уйлыйлар. Билгеле булганча, соңгы 2 елда Татарстанда тузган торакны төзәтү эшләре башкарылды. 4500 йорт төзекләндерелде. Әмма республика президенты Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, тагын 6000 йорт начар хәлдә. Бу эшләрне башкару өчен Татарстанда капиталь цикляндыру фонды төзелде. Бу фонд исә күбесенчә халык хисабына эшли, чөнки фатир хуҗасы һәр ай үз фатирының һәр квадрат метры өчен цикләндерү эшләренә дип 5 сум түләп бара. Европада таралган бу алымны Казанда куллануны Русия түрәләре хуп күрсә дә, фатир хуҗалары арасында бу яңалыкны кабул итмәүчеләр дә бар. Бигрәк тә яңа йорт хуҗалары, күптән түгел торгызылуына карамастан, мондый йортларда яшәүчеләр дә цикләндерүгә квадрат метрыннан 5 сум түләп бара. Мәсәлән, Казанда уртача зурлыктагы бер бүлмәле фатир өчен айлык түләү газына күз салыйк. Биредә бинаны капиталь цикләндерү, көндәлек цикләндерү, йортның ишке ягын төзәтү, торбаларны электр шелтәрен карауга 500 сумга якын акча түләргә тиешле. Бу гомуми айлык түләүнең 4-тән 1 өлеше. Яңа йорт цикләндерүгә мохтаҗ булмау сәбәпле фатир хуҗалары билгеле моннан канәгать түгел. Казанда йортларны цикләндерү белән шөгыльләнүче şirket башлыгы Кәүсәрия Матросова торак коммуналь тармагында халыкның битарафлыгына шаккыта. Аның фикеренчә, хакими ят үткәргән бу программаны уңай кабул итергә кирәк.
5 сум дисәң дә, 2 сум дисәң дә, 15 сум дисәң дә халык күп дип әйтәчәк. Бюджет тагына акча бик инде җитми. Йортларның хуҗалары, алар үзләренең хуҗа икәнен берничек тә аңлыйсылары килми. Мин үлем менә мине, ул акча миңа килми. Ул һәрбер йортның үзенә эшли. Әле ул 5 сум җыеп квадрат метрыннан да ул бит әле җитми. 6000 йортны ремонтлап бетерер өчен Татарстанда, әйбәт. Бу федераль законның булуы безнең бер фондка туплап, Россия күләмендә Татарстанның бу килгән диме, мен аны кулай деп табам. Яңа йортлар биталар ошонда болса, аңа капремонтчылар келешек, вакыты жетешек, аңа капремонтлыгына ясыйм деген вакытта, анын акчасы болмаячак. Ул бит отдельный счетта жыйылып келе ул акча. 25 жылдан 25 жылга ул акча ушу йортунун счетунда болочак деп инде бизге аңлаттылар, биз шулай деп санабыз инде хукуматка.
Халыкта капиталистиклендирүү үчүн акчаны фатир хужасы өз тилеги менен бирерге яйса бирмеске да мүмкүн экен деген сөздөр йөри. Кәүсәрия Матросова мунун менен килише, әмма йортларнын язмышын халык кулуна гана калдырууга ярамый ди ул.
Халык үз йорты менен үзе идара итүү турунда уйланып та карамый. Халыктын көбүсү квартплатаны кая төлөгөнүн да билмей. Анын добросовестный төлөгөнү да бар, добросовестный төлөгөнү да бар. Биздин просто халыкка, биздин жактан да халыкка бизден просто информация барып жетмей, аңлатуулар жетмей. Халык үзү да дүрүс аңламый, андан соң аңлатуу да жетмей.
Константин Цисин исе бүгүн Русияда тузган тұрақтын циклендирүүгө 238 миллиард сум тутулашагын айтты. Быйыл бул максатларга Русия бюджетине эстеме 10 миллиард сум киртилген. Элге акчалардан Татарстанга да зор гана үлүш чыгуу күтүлө. Цисин тұрақтын циклендирүү боюнча Татарстан менен Новосибирск өлкөсүн оңой мисал этип басызыклый. Бул тажрыйбаны башка түбөктөрдө да колдонурга керек дейл.
Тұрақларыны түзіклендіру һәм хизмәтләндіру проблемына Ғадел Ғаләметтен тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татар Автоном Совет Социалистик Республикасы уюштуруунун 90 жылдыгы уңайынан Татарстанда жашаучу түрлү миллет уюшмалары башта Бейрам парады Камал театр жанында тамаша уюштурду. Миллетлер жүрүшүндө алдан татарлар, андан руслар атлады. Алардан кала морилар, удмуртлар, чувашлар, башкыртлар һәм башкалар келди. Татарстан уртак йортубуз байрамында Саша Долгов болду.
Татарстан уртак йортубыз байрамын Татарстан халыклары ассамблеясы уюштурду. Парад Татарстан халыклар дуслугу йорту урнашкан Островский урамында башланып китти. Татарлар гармун уйнады, түбәтәйле калфаклы мәктәп балалары шарлар күтәреп барды. Мари һәм утмуртлар үзләренең халык җырларын җырлады, биеп тә барды. Үзбәкләр быргыда уйнап халыкны җәлеп итте. Әлеге йөрештә барлыгы 28 милли мәдәни оешма катнашты. Ассамблеяның башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров фикеренчә, халыклар парадының сәяси ягы да бар. Ул Татарстанның дәрәҗәсен, мөмкинлекләрен Русия төбәкләре шитилләр белән килешүләр төзеп, уңышлы эш алып баруын күрсәтә.
Моның бит шуның главный эшен сорап әйтү кирәк. Иң беренче менә 90 ел дәверендә безнең республика Татарстан нинди дәрәҗәгә җиткән, нинди значит уңышларга ирешкән. Значит, бездә күп милләтле халык яши торган республика булгач, бер-беребезне без тыңлыйбыз, бер-беребезне күрә беләбез, бер-беребез өчен шатланабыз, сөенәбез.
Димәк, сезнең шәйендә безнең республикада уңышларга тиге татар халкы һәм башка милләтләр өлеш кертә инде. Шулай дип әйтәм.
Бөтенсе дә кертә. Да. Рус халкы белән татар халкы гына түгел. И главное бит безгә килүчеләр һаман күп. Гражданство алучылар күп бездә башка төбәкләрдән килеп. Мин әйтерем, безнең өчен нәтиҗәсе, что безнең Татарстанда бөтен милләт халкы берсен-берсе хөрмәт итеп, матур итеп, берсен-берсе белә шитат итеп, матур итеп яшәүнең самый главный нәтиҗәсе шул бит инде. Менә һәр кем елмая, көлә, шаяра, би, утмуртмы, мариме, арабский студентмы, бөтенесе бер тигез үзләренең хукукларын бер тигез дишет хис итеп, матурлап ял итәләр, бәйрәм итәләр бит.
Ди Николай Владимиров. Камал театры янында уздырылган бәйрәм тантанасында Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин котлау сүзендә Татарстанда яшәүче 115 милләт вәкиленең телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен барлык мөмкинлекләр тудырыла дип белдерде.
Хөрмәтле ватандашлар, Казан Республика кунаклары, бүген Татарстаныбызда, аның баш каласында Казанда олы тарихи вакыйга һәм бәйрәм. 27 майда 20-нче елда Декрет негізіндә біздің Татарстан автономия республика ұйыша. Бұл бәйрәмне ұлы тантана итеп, Дәүләт Советы отырысын үткәреп, районнарда, шәһәрләрдә Bu asırda, bu yıllarda Respublika'nın ösüşüne kış hem üzerin bulganın kursatken jitekçilerge, halkımızga baş yiyip rahmet eylemiz.
Татарстан халықлары ассамблеясы жетекшісі тәбриклеу сөзінен соң рет-рет болып тұрған түрлі милләт вәкилләре белән исәнләшеп шықты. Түбәтәйлі кішкіне малай янына келіп, татар малайы деп аның белән рәсімге түшті. Соңғы елларда Русиядә барлық милләтләр хуплаған илне дә жиып тұрған уртақ фикер іздәу бары. Әммә Мәскәү ғалимнәренең россиян атамасын төбәкләр хуплап бетерми. Татарстан халықлары ассамблеясы да милләтләрнең үзенчәлеген саклау яклы.
Шуңар күрә безнең Фарид Хаулышның уже Мәскәү өлкәсендә мин белгәнемчә әйткән аның фикерләре дә бар. Ни Россия күләме буенча менә шул милли ниләрне мәсьәләләрне берләштереп юнәлеш биреп тора торган берәр төрле орган да булуы кирәк. Фарид Хаулышның безнең нидә Мәскәүдә күп вакытта җыелышларда шундый сүзләрне аның куйганы бар. Безнең Татарстанда бит бу нәрсә бик тыелмый, бик сизелми. Но барыбер, менә минем уйлавым буенча, Россия буенча бу мәсьәләләрне туплап, аларны анализлап, аларга юнәлеш биреп күпмедер күләмдә, ну, сөйләшеп, аңлашып тора торган бер министерствоңда булуы кирәк бит.
Диде Татарстан халыклары ассамблеясының башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров. Бәйрәм тамашасы Арша Мөслим районнарыннан килгән татар ансамбльләре чыгышы белән башланып китте. Концерт исә татар һәм рус телләрендә алып барылды. Гомумән бәйрәмдә татарлыкка зур басым ясалуы ачык сизелде.
Дөрес инде, иң алдан бит нәшер барды татарлар. Шуңа күрә 90 еллыгы татар пиастарының 90 еллык бәйрәме бит бу.
Диде Николай Владимиров, татар автоном Совет Социалистик Республикасы оештырылуының 90 еллыгы уңайыннан Камал театры янында үткән Татарстан уртак йортыбыз концертында грузин, украин, белорус, рус, чуваш, мари, удмурт, мордва, крәшен һәм башка халыкларның ансамбльләре, җырчылары, биючеләре чыгыш ясадылар.
ТАССР ұйышуның 90 еллығына бағышлап Қозанда өткерілген Татарстан ұртақ ертіміз бәйрәмінде Саша Долгов болды.
Озаттық радиосы.
90 еллық оңайынан Татарстан Дәулет Шурасының тонтаналы отырышында парламент рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин тиздән Дәулет Шурасы президиумының Татарстан Дәулет химны сүзләренә бәйге иғлан итәчәген дә белдерде. Мәгълүм булганча, 1993 елда Татарстан депутатлары гимнны сүзсез рәвештә кабул иткән иде. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ренат Харис күптән түгел азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстан өчен иң кулай гимн сүзсез гимн дип аңлатты. Гомумән, гимн нәрсә ул? Аның сүзләре булу мәҗбүриме? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Америкада яшәүче бер танышымның 8 яшьлек улы американ гимнын көйләп йөргәнен ишеткәч, башта бераз гаҗәпләнеп куйдым. Баксаң, американ мәктәпләрендә иртә белән дәрес башланыр алдыннан мәйданчыкка җыелып гимн җырлау гадәте бар икән. Илгә карата мәхәббәт хисе бәлки шулай сиңдерләдер. Нәрсә соң ул гимн дигән сорауга украин шагыйресе Ольга Рикун гимн ул илаһи бер көй дип җавап бирә. Украинаның хәзерге гимнын Ольга ханым эшкә яраксыз дип саный. Гимн ул Аллага мөрәҗәгать итү. Хәзерге кебек мөрәҗәгать итәбез икән, димәк тормышыбыз да гел шушылай вәсвәсә булып калачак. Украинаның хәзерге гимны 1917 елда кыска гомерле Украин халык республикасы чорында язылган. Украина, син әле үлмәгән дигән сүзләр белән башланган һәм дошманнарның кирәген бирергә өндәгән бу 6 минутлык гимны күпләр артык озын һәм төшенке рухта дип саный. Ольга Рикун фикеренчә, бәйсезлек өчен аяусыз көрәшкә өндәгән бу гимн инде 18 ел иреклектә яшәгән хәзерге яңа Украинага туры килми. Шагыйрә ханым яңа сүзләр язган.
Братья украинцы, посмехнулась доля, здобули мы в Украине выстраждану волю.
12 яшьлек Валентин Халушка бу гимнны күптән түгел Украина талантлары бәйгесендә башкарган. Днепропетровский шәһәрендә бу гимнны яңа милли гимн итү өчен хәрәкәт күтәрелгән, ләкин бу башлангычка каршы чыгучылар да бар. Милли гимннар сәясәттә, җәмгыятьтә мөһим урын алып тора. Бу милли җырлар югары сәнгать үрнәге булмаска да мөмкин, ләкин дәүләткә тугрылык, сәяси бердәмлек, татулык, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә, дәүләтнең легитимлыгын тәэмин итүдә алар шактый файдалы булала. Нәкъ менә шуңа күрә дә яңа туган бәйсез дәүләтләр беренче эш итеп гимн яза. Косово үзенең Европа дип аталган гимнын бәйсезлек алганнан соң берничә ай үтүгә кабул итте. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары үз гимннарын 1992 һәм 95 елда булдырды. Молдованың Днестр буе төбәгендә дә совет чорыннан калган булса да үз гимны бар. Тагын бер бәхәсле төбәк, Таулы Карабах, үз гимнын 1992 елда кабул итте. Гимнны халыкка өйрәтүгә килгәндә, һәр ил моны үзенчә хәл итә. Берәүләр аны даими телевидение аша яңгырата, икенчеләре заманча рәк шәкелдә башкарырга тырыша. Әйтик, Грузиядә танылган йолдызлар гимнның поп версиясен яздырды.
Чеми, чеми, рапия, чеми, чеми, сапшы бло.
Гимнар һәр даим сәяси бәхәсләр тудырып тора. Узган айда Русиядә бер коммунист депутат Русия гимнынан Алла сүзен алып ташларга чакырды. Сергей Михалков язган бу гимнда совет чорында Алла сүзе юк иде. Путин хакимияткә килгәч, бу совет гимны сүзләрен бераз үзгәртеп кире кайтарылды. Дөнья гимннары исемле китап авторы Майкл Бристо сүзләренчә, илләрнең кайда урнашуына карамастан, аларның гимннарында уртаклык бар.
A lot of the texts of national anthems extol the beauty of the land.
Текстларның күбесе табигатьнең матурлыгына мәдхия укый. Таулар, манзаралар, Швеция гимны моңа яхшы мисал. Шул ук вакытта шактый кырыс, һөҗүмчән сүзле гимннар да бар. Мисал өчен Польша, Франция, Иран гимннары шундый. Алар тарихка нигезләнгән.
They are quite violent in their words because it's based a lot on history.
Шулай да гимннарның күпчелеге туган якның матурлыгына дан җырлый. Башкортстан гимны да чыгарма түгел, анда да газиз җир, шал Уралдан калыккан алтаң дигән сүзләр бар. Шул ук вакытта Рәсәй белән бөек бердәмлек тәтелгә алына. Гимнның сүзләре урыс теленә дә тәрҗемә ителгән. Татарстан гимнына килгәндә, мәгълүм булганча, аның рәсми сүзләре юк. Көе Рөстәм Яхинныкы. Рөстәм ага аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә туган җирем дигән җыр итеп язган булган. Елда гимн кабул ителгән вакытта Татарстан депутатлары шушы җырның көен гимн итеп раслады, ә менә сүзләрен алмады. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ринат Харис моның сәбәбен азатлыкка булай аңлатты.
Без Конституция комиссиясенең менә шушы эшче группасы гимннарны, гомумән дәүләт символларын эшләр алдыннан фәнни-гамәли конференция үткәрдек. Һәм шунда Татарстанның дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без үзебезнең гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, закон буенча без бер гимнны ике мәртәбә кабатларга тиеш булабыз һәр очракта. Татар телендә һәм рус телендә. Бусы бер проблема. Икенче проблема кайсы дәүләт телендә беренче булып башкарырга? Шуның өчен һәм галимнәр, һәм тарихчылар, һәм сәясәтчеләр бергә килешеп, без Татарстан гимны сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек һәм сүзсез гимн кабул иттек. Күп телле, күп милләтле, күп конфессиональ республикалар илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн уңайрак. Республиканың статусы үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышының истәлеге дә үзгәрә. Әгәр дә теге вакытта без кабул иткән булсак, сүзле гимн Бүгін һеч шексіз мына конституцияны өзгерткен кебек гимнны да өзгертергә туры килгән булыр иде. Сүзсез гимннарны бер кашында бер кемдә үзгәртмей, ул универсаль гимн, ул иң җайлы, уңайлы гимн.
Әйтергә кирәк, Татарстан гимнында сүзләре булмаган бердән-бер ил түгел. Мисал итеп, Испания, Басклар илен шул ук Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Мариноны китергә була. Төрлесенең сәбәбе төрле. Испания гимны гренадерлар маршы иң искеләрдән берсе 18-нче гасырда ук язылган. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаган. Тарихның бер чорында гимнның сүзләре дә булып алган, ләкин соңрак демократия чорында иске сүзләр гамәлдән чыгарылган. Яңалары әлегә язылмаган.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Пәнҗешәмбе ТАССР оешының 90 еллыгы уңайыннан Татарстан дәүләт шурасының тантаналы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тиздән дәүләт шурасы президиумының Татарстан дәүләт гимны сүзләренә бәйге илан итәчәген белдергән иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Камал театрында 1 июнь балаларны халыкара яклау көненә багышлап үткәреләчәк концертта җыелган акча 6 яшьлек Мәрйәмне дәвалау өчен тотылачак. 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаенда Мәскәүдәге мәгариф реформалары нәтиҗәсендә башкорт телен укытуга зыян килү мөмкинлеге турында да сөйләшү көтелә. Бу шимбәдә Норвегиядә узачак Евровидение җыр бәйгесендә Русия исеменнән Пётр Налич чыгыш ясый. Омскийның шәһәр Татар милли мәдәни мөхтәрияте татар кызлары арасында милләт кызы дип аталган гүзәллек һәм осталык бәйгесе үткәрде. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш.
Пакистанның Лахор шәһәрендә Әхмәдиләр мәчетләре янында шартлаулар булып кимендә 70ләп кеше үлде. Террорчылар 2000ләп кешене тотып итеп алган. Әл-Кайда һәм Талибанга катнашы булган бер төркем шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Исламның Әхмәди хәрәкәте 19-нчы гасырда Хиндстанның Пенджаб вилаятында барлыкка килгән. Әхмәди мусламаннары террорны кире кага һәм исламда җигатка урын юк дип саный. Пакистан хөкүмәте 1974 елдан бирле Әхмәдиләрне мусламан дип санамый. Мексика култыгында нефт агу туктатылган. British Petroleum ширкәте каза чыккан нефт коесын ябу өчен 930 миллион доллар акча тотканын белдерде. Белгечләр пошыранган суны чистартырга күпме акча кирәк булачагын фаразлый алмый. Бу АКШ тарихында нефт сәнәгатендә булган иң зур каза. Бүген Ставрополь мәдәм көне, шәршәмбе көне шәһәр үзәгендә мәдәният сарае янында булган шартлауда 7 кеше һәлак булды, 42 кеше яраланды. 20-дән артык кеше авыр хәлдә хастаханәдә дип хәбәр ителә. Федераль хакимиятләр зыян күргән гаиләләргә ярдәмгә 30 миллион сум бүлеп бирә. Шартлау Вайнах шешен төркеме чыгышы башланырга 15 минут кала булган. Яшерен тауш бирү нәтиҗәсендә Казан дәүләт университетының элекке ректоры Мәхсүм Саляхов Казан федераль университеты президенты булып сайланды. Уку йорты гыйльми шурасының 58 әгъзасының 54-е Саляхов өчен тауш биргән. Төркиянең көньягындагы Анталия шәһәре янында булган автобус казасында үлгәннәрнең саны 16га җитте. Русиянең Южноуральский каласыннан булган 27 яшьлек Наталья Чумак узган төндә казадан соң аңына килмичә хастаханәдә үлгән. 25 май автобус 15 метр биек күпердән елгага төшеп 16 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды, үлгәннәрнең 3-е Татарстан туристлары иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүматны сез azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Уфада 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаеның мәгариф мәсьәләләрен караячак бүлегендә күтәрелергә тиешле мәсьәләләр турында киңәшмә узды. Анда катнашучыларны беренче чиратта Мәскәүдәге мәгариф реформалары нәтиҗәсендә башкорт телен укытуга зыян килү мөмкинлеге борчый. Башкортстан мусульманнары диния идарәсенең хәләл комитеты хәләл ризыклар стандартын булдыру һәм аларны тикшереп тору турында карар итте. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Bütün dünya başkırtlarının 3. kurultayına hazırlık kısalarında türlü şaralar devam etti. Mağarip meselelerin tekşirici seksiyaya kırgan vakiller, kurultayda kütarlarga tiyişli problemler hakkında fikir alıştı. Kengeşmege negizde Başkırtstan Mağarip Ministerliği vakilleri, Şulayık Ufa şehir bilen Ufa rayonu Mağarip uşakları müğallimleri hem direktörleri ziyilgan idi. Mağarip ülkesinde kubkine problemler borçayı kutuşlarını hem Mağarip Ministerliği türelerin, mekteplerge jön başına kara bakşa bölünü de, kişirek avullardağı mekteplerinin yabılığı da, Mağarifte milli tübek komponenti bitirilü ihtimallığı da kaufağa sala, ayrıca başkırt dilin ukutunun kileşege meselesi uylandıradığı ukutuşlar. Sonu yıllarda Başkırtstan'da bir artlı başkırt gimnaziyaları kub açıldı. Dürt ili, Niftika, Mister, Tamak, Belebey gibi zor zor şehirlerde de zamanca binalar tüzülüp, onlarda başkırt gimnaziyaları işli başladı. Bu yaktan Qarağanda, Respublikada başkırt bağlıları için en yakşı şartlar tudurulgan. Şulayda başkırt milli iyişmaların bugünkü hal tügül irtegesi gün hasretke sola. Federal uzak eliden eli uylap çıkargan reformalar milli mağarifke toyak tığarga mümkündi başkırt galimleri. Bütün dünya başkırt kırıltayı başkarma komitetinin mağarif sektörü müdürü Gülfine Yulamanova sözlerince 11-12 iyunda Ufada öteşek bütün dünya başkırtlarının 3. kırıltayında mağarif meselelerine ayrım iktibar birleşek. Şuna kadar biz plenar utırışta da mağarif seksiyasında da kütarlaşak problemlarını barlap biterge tiyiş bizdi Gülfine Yulamanova.
Bu üçüncü bedenine başkaları kurultay etiklerinde ötesek, varlığı 150 delegat katlaşırsak, Afyuk Alahı Respublikada 14'ten bir ölüşün təşkilinde. Bunda da oku yurtları bir kub, hem yeni mağarif boyunca etehi hem planahı orunda dikte kub, hem şulayıklı, orta profesyonel oku yurtlarındağı başkırt tele oku tutuluşu kararlısak, başkırt milli mağarifi beden, kuşu ülkelerde misik. Bunda Kumurtav Kalahında beden Mehmet İskoj'un isimindeki başkırt mektebi Hadri Gökü'nde başlangıç mektep
Bütün dünya başkırt kurultayı başkarma komitetinin mağarif sektörü müdürü Gülfine Yulamanova fikirlerini işittigiz. Eli bütün dünya başkırtları kurultayına en sonu hazırlıklar tamamlanıp gile. Bir neşe yılga kişiktirilgen bu jiyinini Respublika jitekşiligi en yuqarı derecede ötkere burışın koydu. Bir kengeşmede vice-premier Medeniyet hem Milli Siyaset Ministri İldus İlişev, eligi kurultay, hem anın şeklerinde uyuşturulacak şoralar, iş gitmeli matur bulurga tiyişnib etken idi. Anın şulay bulaşağına şik yok. Kurultay sülyeşu hem fikir alışı bilengine şiklenmişi, türlü medeni şoralarga da bay bulaşaq. Kurultay delegatları İşimbay rayonunda bir kupşu uteşek sobantuyda da hürmetli kunaklar bulaşaq.
Azatlıkta Ufa Avazı.
Totar galimleri Başkırt galimi Enver Esfendiyarov'nın Mincele Başkırtları kitabına korata uç fikirlerini jitkirse, avtor ucide fenni tekşirinlerine kolkan koyup, Başkırtstan'da totarlaşkan Başkırtlar bir hesap degen təqlimetin yoklağın devam ite. Enver Esfendiyarov'nın gilmi tekşirinleri, kitapları, totar galimleri tarafında karşılıklı fikirler, hatta ki katgı rizasızlık uyata. Başkırtstan'ın dünya günbatış tübeklerinde, Olayğına da tügül, Totarstanın Oktanış, Minzele, Bügülme, Sorman rayonlarında da elik boşkırtlar yaşagan, hazır olar totarlaşıp buna bitken degen təqlimatın, Enver Esfendiyarov 90-cı yıllardan birli jemaatçilik iqtibarına taqdim ite. Oktanışta tuğup üsken Totarstanın elik prezidenti Mintimir Şeymiyev, Boşkırtstanda uzgan qalıq isebin oluda totarlarını boşkırt deyip karamlaşıp yazılar buldu deyip engeme birgeş, Enver Esfendiyarov da cevapsız kalmaz kabılgan. Ufada Başkırt tilinde çıkışı resmi Başkırtstan gazetinin 28-ci may sonunda Başkırt galimi gayet zor kulemli engeme birgen, tulu bir bitten de artık şursu sülyaşını Başkırt jurnalisti hem şagiresi Larisa Abdullina uyuşturgan. Enver Esfendiyarov, Şecereli halkımız, Şecereli jiribiz deyip isimlengen bu engemede, Yine de Başkırtstan'ın dünya hem günbatış rayonlarında, Şulayık Tatarstan'ın gün çıkış tübeginde Totarlaşkan Başkırtlar yaşı degen fikirlerin kabatlığı. Uz fikirlerin nıgıtu barışında ol, Donulgan Totar galimi Marsil Ahmadjanov'nun hizmetlerin kiskin kiri koğa, hem alarını uydurma dibeyeli. Başkırt şecerelerin uzlaştırıp, Аларны татар шәҗәрәләре итеп күрсәтә Әхмәтҗанов әфәнде ди Әнвәр әфәндиәрәп һәм моңа үзенең каршы мисалларын китерә. Әлеге Башкортстан газетындагы әңгәмәдә әйтелгән фикерләр дә күп бәхәсләр уятыр әлбәттә. Халык исәбен алып вакыты якынайган саен Башкортстан рәсми матбугатында бу темага язмалар һәм фәнни хезмәтләрдән үзекләр һаман саен күбрәк урын ала. Тик шунысы күзгә ташлана, башкорт гәзитләрендә дә татар басмаларында да фәкать башкорт галимнәре хезмәтләренә генә урын бирелә. Ә менә аларга каршы үз фикерләрен әйтергә теләгән татар галимнәре бу мөмкинлектән мәхрүм. Шуңа күрә татар милли оешмалары бу хәлдә без урамга чыгып пикетларда гына үз фикеребезне әйтә алабыз дип белдерә. Татар милли оешмалары алдагы җанисәпкә әзерлек мәсьәләләренә багышлап, май азагында фәнни гамәли конференция оештырмакчы иде. Әмма бу чара кайбер әзерлек эшләрен төгәлләү өчен июнь аена күчерелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Дүртөйле районы ит комбинатында җитештерелүче хәләл ашамлыклар хәзер Уфа базарларына да китерелә. Башкаланың Үзәк базары, Колхоз базары, Шакша һәм Зенин бистәләрендәге базарларда хәләл ит ризыклары сатыла башлады. Әлеге эшкә әзерлек узган ел азагында ук башланган иде. Дүртөйле ит комбинатында 70-тән артык кеше эшли. Алар хәләл ризыклар җитештерү буенча тәфсилле аңлатма күнекмәләр алган. Безнең комбинатта хәләл ит ризыклары җомга көнне җитештерелә, ди ширкәт директоры Әнәс Кәлимуллин. Атна кич хәләл ризыклар эшләнәчәк, сех бик җентекле чистартыла. Сыер маллары шәригать кушканча гына чалына һәм башка эшләрдә динебез ислам тәртипләре нигезендә башкарыла. Үткәрелгән иттән әзерләнүче ярым фабрикатлар иң сыйфатлы иттән генә әзерләнә, ди Әнәс Кәлимуллин. Беренче вакытта җитештерелгән ризыклар Дүртөйле районында һәм шәһәрендә сәүдә үзәкләренә озатыла иде. Хәзер инде җитештерү күләмнәре арткач, хәләл ит ашамлыклары республика районнарына һәм Уфа шәһәренә дә җибәрелә. Узган елда Башкортстан мөселманнары диния назаратында дөньяда билгеле хәләл стандарт комитеты эшли башлаган иде. Аңа танылган дин әһеле Тимур Кәлимуллин җитәкчелек итә. Ул Дүртөйле ит комбинатына килеп, андагы эшләр барышыннан канәгат калуын белдерде. Тимур хәзрәт әйтүенчә, бу башлангычка күптән инде ихтияҗ бар иде. Чөнки республикада соңгы берничә елда базарларда һәм кибетләрдә хәләл ризык дигән тамга белән сатылучы азык-төлек арта. Әмма аларның чынлап та хәләл булуы күп очракта шик тудыра иде. Мәгълүм ки, Татарстанда хәләл ризыклар дип аталган азык-төлекне тикшерү элегрәк башланды. Башкортстандагы дин әһелләре дә тугандаш республика үрнәгенә ияргә карар итте. Башкортстан мөселманнары диния назаратының хәләл комитеты җитәкчесе Тимур Кәлимуллин сүзләренчә, Башкортстанда якын арада ук хәләл индустриясен үстерү төп бурыч булып тора. Комитетыбыз хәләл стандартын ит эшкәртү тармагына, шулай ук җәмәгать туклану үзәкләренә, медицина, мәгариф учреждениеларына, кондитер ризыклары җитештерү һәм мөселманнар өчен кирәкле булган башка өлкәләргә дә кертү белән шөгыльләнәчәк, ди Тимур Кәлимуллин. Әле без бу өлкәне җентекле өйрәнәбез, тикшерүләр үткәрәбез. Якын киләчәктә хәләл комитеты Башкортстандагы барлык хәләл продукцияны җитештерү һәм сатуны контрольгә алачак, ди Тимур Кәлимуллин.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Камал театрында 1 июнь балаларны халыкара яклау көненә багышлап үткәреләчәк концертта җыелган акча 6 яшьлек Мәрйәмне дәвалау өчен тотылачак. Табибларның ялгышы аркасында ул бөтенләй ишетми һәм сөйләшми. Әлеге хәйрия чарасы турында Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Камал театрында 1 июньдә булачак хәйрия концертына барлык билетлар сатылып беткән очракта да 320 мең сумлап кына акча җыелачак. Оештыручылар әйтүенчә, Чаллыда яшәүче Мәрйәм Мөхәммәтовага операция ясау өчен 1 миллион сум акча кирәк. Тернәкләнү исә тагын 300 мең сумга төшәчәк. Мәрйәмгә ярдәм итү мөмкинлеге зуррак булсын өчен хәйрия концерты үткәргәнгә Камал театрында аренда өчен акча алмаячак. Татарстан Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы генераль директоры урынбасары Миләүшә Айтуғанова сүзләренчә, Русияның төрле төбәкләреннән Казанга бу чарага җырга моңга оста балалар киләчәк. Күренекле җырчылар да чыгыш ясаячак. Алар да хәлне аңлап акча сорамаган.
Берничә ел элек Салаватның бер җанатары, бер кичкенә генә малай Түбән Камада, Руслан исемле. Ул үзе авыру кеше инде, авыру бала. Детский церебральный паралич белән авырган кеше. Ул Салаватның җырларын җырлый башлады, ярдәм иткәннән соң. Аңа аппаратура алды Салават үзе. Һәм менә бу концертка без шул баланы чакырдык. Алар икәүләшеп Шөкер Ходай дигән җырны җырлыйлар. Бу коляскада инде үзе. Менә шундый номерларда була. Мәсәлән, тагын бер сукыр кыз бар. Дарина Шалудан. Ул безнең җырлы моң фестивалендә катнашкан. Ул Римапа Ибраһимова белән дуэтта җырлыйлар. Менә шундый дуэтлар була. Шуннан соң бала чакта авыр язмышлы шәхесләр дә булачак бу концертта. Мәсәлән, Шулук Альфия апа, аннары Илһам Шакиров та аңда сөйләргә әйберләр бар. Менә шундый дуэтлар балалар һәм данлыклы эстрада йолдызларыбыз. Һәм инде җырлы моң бала чакта бөтен Россиядән катнашкан балаларны чакырдык. Аларның инде иң яхшылары киләме. Ул 21 бала, алар инде сәхнәдә менә бу җырлы моңлы балачак фестивалының нәтиҗәсе буларак чыгыш ясыйлар.
Әлеге хәйрия концертына багышланган матбугат чарашуы вакытында Татарстандагы 35 районның башлыгы ярдәм кулы сузарга вәгъдә иткәнлеге дә әйтелде. Күренекле җырчы Салават Фәтхетдинов сүзләренчә, аларның вакыфында балалардан ярдәм сорап язылган бер кычак хат ята. Ә Мәрйәм Мөхәммәтова иң авыр хәлдәгеләрнең берсе. Мәрйәмгә июльдә 7 яшь тулачак. Бер яшьлек вакытта бик каты пешкәннән соң ул реанимациягә эләгә. Бүген ике колагы да ишетми һәм сөйләшә алмый. Хәйрия концертын оештыручылар әйтүенчә, табиблар дәвалаганда ялгыш җибәргән. Мәрйәмне дөрес дәваламаган өчен кызга кирәк ярдәмнең бер өлешен әлеге хастаханә үз өстенә алмас микән дигән сорау да туарга мөмкин.
Бездә нигә яшәгәнебезне беләсез бит. Алар белән невозможно. Бөтен өмет ихлас күңелдән ярдәм итә торган, ярдәмчелекне алмый торган кешеләрдә, гади кешеләрдә. Мин эшләгән илгелегем үзе бәйләнеп кайтсын, минем балаларым, балалары күрмәсә ярай иде дип ярдәм иткән кеше генә итәләр.
Дип белдерә Салават Фәтхетдинов. Акчалы байларның хәйриягә атлыгып тормауларында күп очракта кереме әлләни зур булмаганнарның чын күңелдән ярдәм кулы сузуларында әйтеп китте ул. Ачның хәлен тук белми ди җырчы.
Казаннан Наил Алан булды. Мәрйәмне дәвалауға хәйрия акчасы җыю өчен концерт киләсе сишәмбе 1 июньдә булса, бу шимбәдә Норвегиядә Евровидение җыр бәйгесе үтәчәк. Анда Русия исеменнән Петр Налич чыгыш ясый. Аның исемен җәмәгатьчелек 1 тапкыр моннан 3 ел элек ишетте. Аның интернетка куелган гитар исемле видеоклибы күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Әлеге катнашучы Дима белән Билан белән чагыштырганда, Налич киеме үзенең тотышы белән дә шактый гади күренә. Русиядән шактый купшы чыгышлар күрергә ияләшкән тамашачылар өчен бу гаҗәбрәк булыр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Норвегияның Осло шәһәрендә узачак Евровидение финалында быел 25 илдән җырчылар катнашачак. Русия исеменнән чыгыш ясаячак Петр Налич 3 ел элек YouTube-та үз башкаруында гитар җырын куйганнан соң аның белән кызыксыну кинәт кенә артты. Бу видеоклип үзешчән шактый гади генә булса да күпләр аны бер карауда шатты. Осло шәһәрендә исә Налич һәм аның төркеме инглиз телендә югалган һәм онытылган дигән хишән салмак җыр башкарачак.
So
Налич бу атнада бәйгенең ярым финалында гади генә хәтта көндәлек диярлек киемдә муенына кара шарф бәйләгән килеш чыгыш ясады. Русиядән булган әлеге катнашучыларны шактый шыпрынган килеш күрергә ияләшкәнгә Наличның гади генә чыгышы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. 2008 елны Русияны тәкъдим иткән Дима Биланның чыгышы вакытында скрипкада уйнаучы булу һәм олимпия чемпионы Евгений Плющенконың сәхнәдә бызда шуы гаҗәп тамашасыннан соң Наличның бу чыгышын күпләр бигади дип тапты. Биланда әлеге җыр Евровидение бәйгесендә катнашырлык дәрәҗәдә көчле түгел дип әйтте. Әмма Налич алар Евровидениедә җиңү яуларга мөмкинлегендә ышана.
Я считаю, что у нас
слабых мест в номере нет вообще. Песня хорошая.
Мин безнең чыгышта җитәрсез яклар юк дип саныйм. Җыр яхшы, шулай ук безне яхшы башкарабыз. Җырлау ягыннан барлык эшли алганны эшләдек дип бәялибез. Калганы да барсы да әйбәт. Әллә ни күзгә ташланырлык түгел, әмма мөләем диналеч.
Так не броско, но симпатично.
Евровидениедә җиңү элекке Советлар Берлеге илләренең күпчелеге өчен зур казаныш санала. 1956 елны башланган бәйгене хәзер ел саен телевизор алдында 100 миллионнан артык кеше күзәтә. Әлеге бәйге күбрәк поп-музыка стилендә уза дип аны тәнкыйтьләүчеләр булса да, Налич анда шактый стажерчылар катнашуын әйтә. Аның төркеменең стиле хәтта бу бәйгегә туры килеп бетми дип әйтүчеләр дә булды. Әмма Налич моның белән килешми.
На самом деле это довольно серьезная борьба очень хороших.
Чынлыкта бу яхшы җырчылар катнашындагы җитди көрәш, анда шактый сәләтле, кызыклы кешеләр катнаша. Узган бәйгеләрдә ничек булгандыр, әмма быел музыка бик төрле. Без ниндидер ак карга кебек күренәбез дип әйтә алмыйм. Налич үзенең музыкаль юнәлешен төрле жанрлар, абыдан алып Битлз, опера һәм Русия, Украина, Балкан халык җырлары катнашмасы дип әйтә. Күпләр сәхнәдә яңгыраячак бу музыка арасында аның җырлавын бер үзенчәлек буларак кабул итәр мәгаен. Наличны бик тиз таныткан гитарчыры да гади камера белән аның Мәскәү янындагы бакчасында чирелгән. Кысан Лада машинасында барганда аның инглиз телендә җырлавы гади кырдагы үзенчәлекле биюләр белән аралаштырылган.
Ability played with me. Guitar, guitar, guitar, guitar. Jump to my Jaguar.
YouTube-тагы бу үзенчәлекле җырчы белән кызыксынып, Наличның Русия башкаласының бер клубында узган концертына мәскәүләр ишелеп килде. Налич үз сайтыннан бушка җырларны күчерергә дә тәкъдим итте, һәм нәтиҗәдә ул һәм аның төркемен Мәскәүдә шактый яратып өлгерделәр.
Шимбе көнне үтәчәк Евровидениедә Русия исеменнән катнашучы Петр Налич турында Ландыш Харасы сөйләде. Евровидениедә катнашучыларга тавыш җыярга интернет ярдәм итә. Алар үз җырларын алдан интернетка куеп популярлык казана һәм җиңү шансларын арттыра. Татар җырчылары арасында да үзләрен шулай интернет ярдәмендә танытучылар бармы? Шимбе сезне Пәрәүз шәлкемен тыңларга чакырабыз. Анда сүз шул хакта булачак. Күптән түгел Буа сатира театрының Барс медиа продюсерлык үзәге ярдәме белән төшергән «Гаражда» фильмы халык хызурына чыгарылды. Әлеге иҗат җимеше Пәрәүздә тәнкыйт утына тутылды. Гомумән, Татарстандагы иң яш театр һәм аның җитәкчесе Раил Садриев татар матбугатында иң күп бәхәс куптаручылар булып торалар. Ни өчен, ни сәбәпле? Алар татар юморына нинди өлеш кертәләр? Буа театры яшьләрне үзенә эшкә аламы? Бу һәм башка сорауларга шимбә көнне кызган таба тапшыруында театрның җитәкчесе юмор остасы Раил Садриев үзе җавап бирә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татар кызлары арасында милләт кызы дип аталган гүзәллек һәм осталык бәйгесе үткәрде. Анда катнашучылар төрле яклап бәяләнде. Ана телен белү дәрәҗәсе дә, аш-су, сәхнә осталыгы да аерым игътибарга алынды. Омскида беренче мәртәбә үткән бу бәйгене киләчәктә һәр ел саен үткәрергә телиләр. Бәйгене хәбәрчебез Розалия Сайганова күзәтте.
Омскида моңа кадәр өлкәнрәк яшьтәгеләр өчен әйдәгез апалар дигән бәйгеләр үткәрелгән иде. Анда өлкәннәр җитезлек, осталык, җинаклык, тыйнаклык кебек сыйфатларын күрсәттеләр. Әмма күп төрле сәбәпләр аркасында бу бәйгеләр даими булып китә алмады. Даими булып киткән очракта да яшьләр татар кызлар арасында бәйге оештыру күптән зарур иде ди милләт кызы бәйгесе хөкемдарларының берсе, Татарстанның атказанган укытучысы, Татар дөньясы гәзите мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова. Башта конкурста катнашырга теләүчеләр саны 15-тән артык булган иде. Әзерлек барышында бу сан шактый кимеде һәм нәтиҗәдә бәйге көнендә сәхнәгә 7 катнашучы чыкты. Кызлар үтә дулкынлансалар да, сынатмадылар. Бирелгән биремнәрне булдыра алганча үтәделәр. Беренче чиратта аларга үзләре белән таныштыру кирәк иде.
Мин Инаятова Диляра, Рауф кызы. Василечи районында
популяр олында туып үскән. Әтием Күрше Каракүл олыннан, әнием Тибрис районынан, Кыдыз олыннан.
Минем туган җирем Тибрис районы, Турча авылы. Минем хәзер 17 яшь.
Жюри бу биремдә кызларның ни дәрәҗәдә татар телендә сөйләшә алуларын бәяләде. Аннан соң бая кызларның милли ризыклар пешерүдә, җир биюдә осталыкларына, халкыбызның нинди күренекле шәхесләрен белүләренә һәм башка сыйфатларына карап бирелде. Татар телен яхшырак белүче, күренекле шәхесләр исемләрен күбрәк әйтүче, башка сыйфатларын яхшырак күрсәтүче булып, Умырзая ансамблендә шөгыльләнүче 15 яшьлек Хәнифә Ханнанова танылды. Беренче бүләк милләт кызы исеме дә Ханифәгә бирелде.
Гафапа Котнаш дип әйтте. Шуңа күрә Котнаштым.
Ханифә, менә шундый бу инде милләт кызы беренче урынга тиң. Син уйлаган идеңме сиңа шушындый дәрәҗәле бәя бирерләр дип?
Юк, уйламадым. Бик шатмын. Көтмәгән идем.
Авыр булдымы әзерләнергә? Курыктыңмы? Дулкынландыңмы?
Бераз курыктым. Кыен булды әзерләнергә. Ярдәм итүчеләр булды. Шуңа күрә җиңеп чыктым дип уйлыйм.
Бу Ханифә Ханнанова булды. Кызлар бәлеш, чәкчәк, пәрәмәч, урама, олы бауырсак кебек милли ашлар әзерләп китергәннәр иде. Жюри хөкеменә чәкчәк тәкъдим иткән кыз Диләрә Инаятова иң тәмле ризык пешерүче дип билгеләнде. Аңа уңган кыз исеме бирелде. Башка кызларга гүзәллек әлихәсе, талант тиясе, сикемле кыз, ягымлы кыз, незакәтле кыз кебек исемнәр бирелде. Быел Казанда оештырылган татар моңа конкурсы дипломы иясе Сабина Медигулова гүзәллек әлихәсе исеменә лайык булды. Хөкемдарларны ул сәхнәдә үзен тотышы белән дә, киеме белән дә, моңлы җыр башкаруы белән дә әсир итте. Сабина Медигулова башкаруында яңгырады. Кызларның ярышлары Умырзая ансамбле үзешчәннәренең җыр биюләре белән аралашып барды. Залда утырган халык бу яңа тамашаны яхшы кабул итте. Кызларның һәр чыгышын алкышлар белән каршылады. Ярышучыларга көч биреп, ярдәм итеп торды кебек. Кул чабулар белән тамашачы мәхәббәтенә лаек катнашучы билгеләнде. Иң көчле алкышларга Эльвира Ашырбаева лайык булды. Милләт кызы бәйгесенең жюри рәисе, Омский мәдәният көллиятының югары квалификацияле музыка укытучысы, концертмейстер Әлфия ханым Дастанова Омскида мондый бәйге беренче мәртәбә булса да яхшы оештырылган дигән фикерен әйтте.
Очень приятно было увидеть, что есть у нас молодые девушки, которые поддерживают связь с национальной культурой, стремятся к ней, изучают и возрождают свой
язык. Милли мәдәниятне онытмаучы, аңа омтылучы, туган телләрен өйрәнүче яшь кызлар булуы куандыра. Бәйге дәвамлы булсын иде, егетләр арасында да оештырылсын иде дигән теләктәмен, диде Әлфия ханым. Омскиның Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов та бәйге уңышлы үтте дип исәпли.
Шамил, менә син үзең Умырзая ансамбленең яшь баянчысы да, җырчысы, сөйләүчесе дә буларак, һәм хәзер инде яшьләр оешмасының җитәкчесе буларак шушы чараны ничек бәялисең?
Чара бик уңышлы булды. Беренчедән карасан, әлбәттә, кыен булды. Беренче тапкыр белмибез ни эшләргә, ни чекешләргә. Кызлар да дулкынланып куркалар инде. Но ничек булса да, әйбәт кенә, яхшы гына Аллага шөкер үткәрдек.
Тамашачы ничек кабул итте?
Тамашачы безнең бик аңлаучы, киң күңелле, яхшы яктан гына күрделәр бу чараны, чын күңелдән каршы алдылар.
Милләт кызы бәйгесен оештыручылар киләчәктә татар яшьләре арасында бәйгеләрне ел саен үткәрергә кирәк дигән фикергә килделәр һәм озын-узакка сузмыйча көз көне бәйгене татар егетләре арасында оештырырга карар кылдылар.
Омскидан Розалия Сайганова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге бәйгедән фотосүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Тапшырубызга кермәгән күп кенә язмалар да шулай ук безнең интернет сәхифәбездә. Урыс татар мөнәсәбәтләрен киеренке итеп тотуда һәм татарны кимсетеп күрсәтүдә зур урын алган Куликова сугышы вакыйгасы янә шикле максатларда кулланыла. Урыс патриархы анда байрак изгиләштерү тантанасын үткәрмәкче. Православ чиркәүенең Куликова сугышын донлау традициясен дәвам итеп, патриарх Кирилл июльнең берендә анда яңа тантаналы чара үткәрергә җыена. Чиркәү башлыгы шул тарихи кырның мемориалында 51-нче парашют десант полкының Георгий Әләмен изгиләштерә. Татарстан Авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасының очы киселә, баганалар саны киметелә һәм тышкы бизәлеше үзгәртелә. Каршында агачларда утыртылса, бина Казан кирмәне манзарасын бузып тормаячак. Мәдәни яткәрләрне саклау оешмасы инде төзелгән бинаны шул шартлар үтәлгәндә калдыру белән килеште. Бу атнада Казахстан башкаласында Төркия академия ачылышында татар галимнәренең катнашуы рәсми Астананың да татарларга хөрмәте зур булуын күрсәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темалар ozatlik.org сәхифәсендә. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Ozatlik радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.